Міне, сенім осылай өседі. Сонда елшілері иеміз Исадан, сенімімізді арттыра көріңіз, деп өтінді. Лука жазған ізгі хабар, 17-ші тарау, 5-ші аят. Адамның бойында сенім қалайша артып өсе алады. Сеніміңіздің күшті болған қаласаңыз, сіз дұрыс жерге келдіңіз. Келіктапта елшілердің Исаға сенімімізді арттыра көріңіз деп айтқан жазылған. Лука жазған ізгі хабар, 17-ші тарау, 5-ші аят. Мүмкін сіз Исадан оның науқас баласын сауықтыруын сұраған адам сияқты. Мен сенемін, бірақ сенім жетіспегенде оны нығайта көріңіз деп айтқан боларсыз. Матай жазған ізгі хабар, 9-ші тарап, 24-ші аят. Біз Исаның соңынан еру туралы шешім қабылдаған кезде бізге белгілі бір дәрежеде сенім беріледі. Римдіктерге арналған хат, 12-ші тарау, 2-ші аят. Енді еврейлерге 11-ші тарау, 6-ші аятта былай делінген. Ал сенім артпай Құдайға ұнау мүмкін емес. Құдайға келген әркім оның бар екеніне сенуге және өзін іздеп жақыннан танығысы келгендерді Құдайдың жарылқайтынына илануға тиіс. Римдіктерге арналған хат, 10-ші тарау, 17-ші аятта сеніміміз хабарды естуден келеді, ал естудің өзі Мәсіхтің сөзін жариялаудан болады делінген. Адамдар арасында қарым-қатынастағы сияқты, мен әрине мүлдем танымайтын адамға сенбеймін, бірақ Құдай рухының жетелеуімен жазылған Келіктаптың 66 кітабы арқылы Құдай бізге өзінің мінезі туралы айтып береді. Оның бізге деген сүйіспеншілігінің сюжеттік желісі 1500 жыл бойы 44 түрлі жазушы арқылы жазылған кітапта бар. Сенімізді арттыру үшін біз үнемі Құдай сөзін естуіміз, оқуымыз керек. Біз келі кітапты оқыған кезде бойымыздағы келі рух бізге келі кітапты түсінуге көмектесіп, бізді үйретеді және Құдайдың мінезін есімізде сақтауға көмектеседі. Жаңа өсиетінің түп нұсқа тілінде келі рухтың аты параклет, бұл көмекке шақырылған дегенді білдіреді. Егер сенімде өсу бізге қорқынышты болып көрінсе, Исаға деген сеніміңізді арттыруға көмектесу үшін берілген келі рухты бойыңызға қабылдаңыз. Сеніміңізді арттыра көріңіз деген мінәжатқа ол міндетті түрде жауап береді.